арман орындала ермейді, білесің бе? Ендіше арманымды ақылдама келесі де, қалайсыңдыр ресің пәк екеніңді өзгелерге, маған айтқаныңдай оларға да бересің бе? Сендіргін келема беріп маған адал екеніңді, солайсыңдыр ресің бе? Ашырау өттейіңді, мен саған айттым сенен айғы кетерімді, артымна түкілмеші сайпау кетерімді. Қиналып жүрген бұсаң өзіңе тілеу алдың, саған қырындаған барсың мен бәрі түнеу алды. Сен соска сияқтысың, зор қызасың дәметкенге, сен дамап болсаң да бас қызасың малеттерге. Қолыңды кес кескіле, ана тамырыңды тоқтамай кескіле, шешіп берсін тағдырыңды. Өзіңнің басың бар ойла бұлтты қандыруды, бүгін аяқта ойламай ертеңге қалдыруды. Айтшы, екеуміз сен қандай отбасы болсын, қандай ата ана ол арманның күлі солсын. Балалы болғың келеді дедің, атаңның басы тәрбие бересің мен анасы қызы дейтін баспын. Аспаннан хаттары құлағыма кеп өкіреді, сені сүйетінімді даже менің анам біледі. Неге екен әлі де мен де түсінбей жүрмін, бірақ та сені мен мәңгілікке қалғым келеді. Басқаларға қарап кейбіріне қызығам, оларға көп қарап өзімде қызғанам. Неліктен маған қызың жоқ деп айтады, өзімнің тормыз екенімді мен қалай мақтанам. Неліктен сен маған келмей кеттің, арасында келеді жігітіңді тепкім. сонда да сендік менде жүрек жібермейді, бірақ та сені мен мәңгілікке қалдым.